Þá er tekið fyrir á ný 14. dagskrármálið, tekjuskattur og fleira, stjórnarfrumvarp, 227. mál á þingskjali 251, nefndarálit á þingskjölum 432 og 466. Það er framhald annar umræðu. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en gengið til atkvæða og háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal hefur óskað eftir að taka til máls um atkvæða.